Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Barack Obama İlham Əliyevə zəng eləyib. Azərbaycanın Türkiyə-Ermənistan məsələsində mövqeyi dəyişəcəkmi?
Beynəlxalq mexanizmlər var ki, o mexanizmlər işə salınsa, təşrif edəcək, Azərbaycan ciddi təzyiqə məruz qala bilər və məcbur ola bilər geri çəkilməyə.
Azərbaycanın vergi faizləri kənardan pul və talant cəlb eləməkdə yaxşı deyil. Forbes jurnalının siyahısı. Gürcüstan müxalifəti 9 aprel mitinq ərəfəsində vahid strategiyaya gəlməyib. Ancaq əmindir ki, Saakaşvilini getməyə məcbur eləyəcək. Bütün bunlar barədə ətraflı az sonra danışacaq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir. Buyur Vaqif.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri Andrey Serkel və Yevgeniya Yevgifova bugün siyasi partiyalar, qeyri-hökumət təşkilatları, media nümayəndələri, habelə ölkə prezidenti İlham Əliyevlə görüşüblər. Həm məruzəçilər səfər zamanı ölkənin Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklərin yerinə yetirilməsini araşdıracaq, sonda yekun hesabat hazırlayacaqlar. Onların Naxçıvana da gedəcəkləri gözlənilir. Azadlıq, Amerikanın səsi və BBC radio stansiyaları Litvanın demokratikləşməsində mühüm rol oynayıb. Biz istərdik ki, Azərbaycanda da eyni dərəcədə söz azadlığı olsun, radiolar, qəzetlər sərbəst şəkildə fəaliyyət göstərə bilsinlər. Bunu Azərbaycanda səfərdə olan Litvanın xarici işlər naziri Vygaudas Ušatskas deyib. Həbsdə olan jurnalistlərlə bağlı Azadlıq radiosunun sualını cavablandıran nazir deyib ki, söz azadlığı Avropa Birliyinin əsas dəyərlərindən biridir və biz Şərqi Tərəfdaşlıq proqramına dəvət olunan ölkələrin bu dəyərlərə əsaslanacağını gözləyirik. Türkiyə-Ermənistan sərhədlərinin açılması məsələsi Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının bugün keçirilən iclasında müzakirəyə çıxarılıb. Millət vəkilləri məsələnin Milli Məclisin gündəliyinə salınmasını və parlamentdə məsələ ilə bağlı iclas keçirilməsini təklif eləyiblər. ABŞ prezidenti Barack Obama bundan əvvəl Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə telefon söhbətində Qafqazdakı münaqişələri müzakirə edib. Barack Obama ölkəsinin Azərbaycanla münasibətlərə sadiq olduğunu, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində tərəqqiyə nail olunmasında dəstək verəcəyini deyib. O, eyni zamanda Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin normallaşmasında ölkəsinin göstərdiyi səyləri dəstəkləyib. Bugün isə Türkiyənin şimal qərbində yerləşən bir neçə şəhərdə Ermənistanla sərhədlərin açılmasının mümkünlüyünə etiraz olaraq aksiyalar keçirilir. Kars, Qaziantep, İğdır və Amasiyada aksiya iştirakçıları bildiriblər ki, Qarabağ problemi həll olunmadan Ermənistanla sərhədlər açılmamalıdır. Ermənistanla Türkiyə arasında sərhədlər 1991-ci ildən bağlıdır. Moldova Çinau-dakı ixtişaşlara görə Rumuniyanı ittiham edib. Moldovadakı Rumuniya səfirinə 24 saat ərzində ölkəni tərk eləmək göstəriş verilib. Eyni zamanda Rumuniyadakı Moldova səfiri geri çağırılıb. Parlament seçkilərindən sonra ölkə paytaxtında kesilmiş etiraz aksiyalarında 100-dən artıq adam saxlanılıb. Polislə toqquşmalarda bir nəfər ölüb, 40-dan çox adamsa yaralanıb. Müxalifət komünistlərin qələbə çaldığı bildirilən seçkinin nəticələrinə yenidən baxılmasını tələb edir. Avropa Birliyi, Birləşmiş Ştatlar və BMT tərəfləri sakitliyə çağırıblar. ABŞ prezidenti Barack Obama İraqdakı siyasi fraksiyaları barışığa nail olmağa və ölkəyə görə məsuliyyəti üzərlərinə götürməyə çağırıb. Obama dünən Türkiyədən sonra İraqa gözlənilməz səfər eləyib, 5 saata yaxın bu ölkədə olub. İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki ilə görüşən Obama deyib ki, seçkilərə görə növbəti 18 ay İraqın sabitliyi üçün ağır olacaq. Hazırda İraqda 140 minə yaxın Amerika əsgəri var. ABŞ prezidenti Avropaya 8 günlük səfərini başa vuraraq Vaşinqtona dönüb. İran Birləşmiş Ştatlarla diyaloqa hazırdır, amma Barack Obama hökumətindən siyasətdə real dəyişiklik istəyir. Bunu İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad bugün İsfahanda deyib. O deyib ki, yeni Amerika hökuməti İrana münasibətdə ədalətli istək nümayiş etdirməlidir. Lakin o, konkret addımlar barədə bir şey deməyib. ABŞ prezidenti Barack Obama dəfələrlə İranla birbaşa danışıqlara, diyaloqa hazır olduğunu bəyan edib. Hazırda ABŞ-la İran arasında diplomatik münasibətlər yoxdur. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli. Amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Günün hadisəsindən başlayaq. Amerika prezidenti Barack Obama Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə zəng eləyib. Ağ Ev bu haqda çox qısa məlumatında söhbətin yaxşı keçdiyini bildirir. Azərbaycanın prezident aparatının məlumatında isə söhbətin açıq getdiyi deyilir. Təbii ki, telefon danışığına bir səbəb, bəlkə də əsas səbəb Türkiyənin Ermənistanla sərhədləri açmaq planına Azərbaycanın kəskin reaksiya göstərməsidir. Bu telefon danışığından sonra Azərbaycanın bu sərhəd açılması məsələsində mövqeyi dəyişəcəkmi? Səadət Akifqızı Azərbaycan rəsmlərindən və ekspertlərdən bu suala cavab axtarır.
ABŞ, Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin yaxşılaşdırılmasında göstərilən səyləri dəstəkləyir. Bu sözlər ABŞ Prezidenti Barack Obamanın Azərbaycanın dövlət başçısı İlham Əliyevə telefonla çatdırdığı mesajdandır. Ağ Evin yaydığı xəbərdə bildirilir ki, cənab Obama Azərbaycan, Türkiyə və Ermənistan arasındakı mübahisənin dinç həllinə çağırıb. ABŞ Prezidenti Azərbaycanlı həmkarına onu da çatdırıb ki, Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin yaxşılaşdırılması regiona sülh və əminamanlıq vəd edir. Telefon zəngində Barack Obama Dağlıq Qarabağdan da danışıb və ABŞ-ın münaqişənin həllində dəstək verəcəyini söyləyib. Prezidentin mətbuat xidmətinin məlumatında İlham Əliyevin Amerikalı həmkarı ilə Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama salınması, energetika sahəsində əməkdaşlıq və regional təhlükəsizliklə bağlı məsələləri müzakirə etdiyi göstərilir. Türkiyə-Ermənistan münasibətləri ilə bağlı isə İlham Əliyev öz ölkəsinin mövqeyini Barack Obamaya çatdırıb. İctimaiyyətə isə Türkiyənin Ermənistanla sərhədləri açmaq istəməsi və Türkiyə dövlət məmurlarının bu məsələ ilə bağlı bəyanatlarına rəsmi Bakının münasibəti bəlli deyil. Düzdür, İlham Əliyev 1-2 gün əvvəl keçirdiyi Təhlükəsizlik Şurasının iclasında bildirib ki, regiondakı mümkün geosiyasi dəyişikliklərə uyğun Azərbaycan da öz mövqələrinə dəyişiklik edəcək. Yerli ekspertlər də İlham Əliyevin bu sözlərini rəsmi Bakının mövqeyi kimi də qiymətləndirirlər. Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərastın Oruçlu deyir ki, əslində bəzi məsələlərlə bağlı ictimaiyyət yetərincə məlumatlı deyil. Ekspertin fikrincə Obamanın mesajında ABŞ-ın Dağlıq Qarabağ danışıqlarında Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, yoxsa Dağlıq Qarabağ ermənilərin öz müqəddəratını həll etməsi müstəvisindən yanaşdığı aydın görünmür. Obamanın Amerikanın Türkiyə-Ermənistan arasında münasibətlərin yaxşılaşdırılmasını dəstəkləməsi ilə bağlı mesajına diqqət yönəldən digər siyasi şərhçi İlxan Şahinoğlu deyir ki, əslində Amerikalı prezident məsələyə öz ölkəsinin maraqlarından yanaşır.
Türkiyə-Ermənistan yaxınlaşması onun üçün vacibdir. Çünki bir tərəfdən Erməni lobbisi onu sıxır, digər tərəfdən Obamanın Türkiyə ilə strateji müttəfiqliyə ehtiyacı var. Və məhz Türkiyə-Ermənistan yaxınlaşmasına nail olduqdan sonra onun Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə diqqəti arta bilər.
Ərastan Oruçlu isə Obamanın telefonla söylədiyi mesajı həm də Azərbaycana təzyiq kimi qiymətləndirir. Bu təzyiqlər rəsmi Bakının mövqeyini dəyişdirə bilərmi? Ərastan Oruçlu.
Hər halda güclü beynəlxalq mexanizmlər var ki, o mexanizmlər işə salınsa, təəssüf edəcəksək, Azərbaycan ciddi təzyiqə məruz qala bilər və məcbur ola bilər geri çəkilməyə.
Ekspert deyir ki, yerli ictimaiyyət Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı Azərbaycana edilən təkliflər haqqında detallı məlumata sahib deyil. Amma onun fikrincə, rəsmi Bakının müəyyən müqavimət göstərməsi o qənaəti yaradır ki, təkliflər Azərbaycanın maraqlarını əks etdirmir. Müsavat Partiyası Başqanı İsa Qəmbər isə hesab edir ki, Azərbaycan hakimiyyətinin göstərdiyi müqavimət sərhəd söhbətindən təşvişə düşən yerli ictimaiyyətə də hesablanmış ola bilər. İsa Qəmbərin fikrincə, hətta bu müqavimətin Türkiyə ilə razılaşdırılması ehtimalı da var. Ola bilsin ki, rəsmi Bakı Türkiyəyə bu ölkənin Qərblə və Ermənistanla danışıqlarında əlavə arqument vermək üçün bu cür davranır. İsa Qəmbər deyir ki, əslində Azərbaycan regionda yeganə müttəfiqi Türkiyəni itirmək təhlükəsi ilə üzləşib və ona görə də seçimini eləməlidir. Onun fikrincə, Azərbaycan Türkiyə ilə münasibətləri korlamaq səviyyəsinə çatacaq addımlara yol verməməlidir. Müxalifət liderinin proqnozuna görə bu yöndə danışıqlar getsə də Türkiyənin Ermənistanla yaxın perspektivdə sərhədini aşacağı real görünmür.
Səadət Akifqızı, Azadlıq Radiosunun internet saytındakı forumada bu sualı çıxarmışıq ki, Türkiyə-Ermənistan danışıqlarına sərhədlərin açılması məsələsinə Azərbaycanın münasibətini necə qiymətləndirirsiniz? Cavablarınızı gözləyirik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanın bütün gücü əlverişli coğrafi mövqeyində və iqtisadi sərvətlərindədir. Bəlkə bu üstünlüklərindən istifadə eləmək daha düzgün yoldur. Ancaq Azərbaycan iqtisadi imkanlarından tam istifadə eləyirmi? Forbes jurnalının yeni siyasi kənardan kapital və talant cəlb eləməkdə Azərbaycan vergilərinə aşağı qiymət verir. Forbes jurnalının 65 ölkəni əhatə eləyən siyasına görə, pullu adam üçün öz pulunu qoymağa ən yaxşı yer Qatardır. Qabiliyyətli adam üçün işləməyə getməyə də ən yaxşı yer elə həmin Qatardır. Niyə? Çünki burada vergilər çox azdır, ya da Forbes-a görə heç yoxdur. Forbes jurnalı hər il vergi sistemində islahatları və cari vəziyyəti əks elətdirən cədvəl düzəldir. İndiki cədvəldə kim hansı yerdədir? Röşən Qəmbərova qulaq asaq.
Gör səni nə günə qoydular, ay maaş. Hər il dünyanın bir çox ölkələrində, o cümlədən Azərbaycanda, bir çox insanlar ayın axırı çərçivədən halal hümmət əmək haqqını alanda bu hissləri keçirir. Vergi çıxılandan sonra əlinə aldığı pulu saya-saya kök götürür. Amma sual yaranır ki, bütün bu vergilərin müqabilində dövlət bizə nə verir? Nüfuzlu Forbes jurnalının son vergi zülmü araşdırması 65 ölkəni əhatə eləyir. Siyahının başında ən çox vergi alan ölkələr yer alıb. Fransa, Çin, Belçika, İsveç. Ən az vergi ödənilən ölkələr isə Qatar, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Hong Kong, Gürcüstandır. Azərbaycan Forbes-un siyasının ortalarındadır, 36-cı yerdə. Burada işçi qazancının 38%-ni dövlətin daxilinə atmalıdır. Bunun 35% vergi, 3% isə sosial sığorta ödənişidir. Şirkətlər isə 22% mənfəət vergisi ödəməlidir Azərbaycanda. Bundan başqa onların boynunda işçi üçün 22% sosial sığorta ödənişi eləmək yükü də var. Bu da dünya təcrübəsi prizmasından orta göstəricidir. Məsələn, Forbes-un siyasına görə şirkətlər ən çox Amerikanın New York şəhərində, necə deyərlər, zülm çəkirlər. Burada mənfəət vergisi 46%-dir. Yaponiyada bu yük 41%, Pakistanda 35%-dir. Forbes-un araşdırmasında mənfəət vergisinin ödənmədiyi ölkə də var, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri. O ki qaldı işçilərin ödədiyi vergiyə Forbes-un siyasına görə Qatarlı Məhəmmədlər, Zeynəblər maaşları nə qədərdirsə evə də o qədər pul gətirirlər, çünki bu ölkədə işçilər vergi vermirlər. Halbuki, məsələn, Fransada işçinin qazancının 67%-ni, necə deyərlər, tutub əlindən alırlar. 52% vergi, 15% isə sosial sığorta ödənişi. Amma iqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev deyir ki, rəsmi olaraq Azərbaycanda biznesmenlərin ödədiyi vergilər və ödənişlər normal sayıla bilər və orta dünya göstəricilərinə həqiqətən də aiddir. Amma onun fikrincə ölkədə korrupsiya o qədər dərin kök salıb ki, necə deyərlər, qeyri-rəsmi vergiləri də bura əlavə eləyəndə bəlkə də Azərbaycan dünyada biznesin ən çox zülüm çəkdiyi ölkələr siyahısına düşə bilər. Azər Mehdiyev deyir ki, məhz buna görə də sahibkarlar bu yükü azaltmaq üçün rəsmi vergilərdən və sosial ödənişlərdən yayınmağa çalışırlar. O cümlədən bir çoxları ikili mühasibat vasitəsilə işçilərə sənədlərdə cüzi maaş verir, əmək haqqının böyük hissəsini isə, necə deyərlər, zərfdə ödəyirlər. Bu isə iqtisadçının fikrincə işçinin sosial sığortasının çox zəif olması ilə nəticələnir. Pensiya fonduna çox az vəsait toplanır. Bundan başqa Azər Mehdiyev nələri xatırladır?
Ancaq əhalinin sağlamlığı sayəsində tibbi sığorta sistemi hələ qurulmuyor. Yəni bu gün əhali faktiki olaraq hələ də icbari tibbi sığortaya cəlb olunmur. Yalnız büdcə vəsaiti hesabına müəyyən xidmətlərin göstərilməsi həyata keçirilir ki, bu da bir çox hallarda faktiki olaraq o vəsaitlərin necə və hansı qədər nə qədər səmərəli istifadə olunması sual doğurur.
Azər Mehdiyev. Danimarkalı jurnalist Morten Hansen isə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, onun ölkəsində vergilər çox yüksəkdir və hər ay qazancının yarısından çoxuna əlvida deməli olur. Danimarkada işçinin ödədiyi vergi 51,5%-dir. Bundan başqa sosial sığorta ödənişi də tam olaraq işçinin boynuna düşür, 18%. Amma 70%-ə gedib çıxan vergi və ödənişlər Danimarkalı jurnalistin qanını çox da qaraltmır. Sonda əlinə gələn təxminən $3,000 maaş onu qane eləyir.
I'm educated as a journalist and have a bachelor degree in cultural science and I have never paid anything for all.
Məsələn, mən ali təhsil almağıma görə heç nə ödəməmişəm. Bundan başqa, əgər xəstəxanaya düşsəm, heç bir xərcim çıxmayacaq. Bunun da pulunu dövlət ödəyir. Dövlət hətta ailələri müflis eləyə biləcək xəstəliklərin də müalicəsini özlərinə götürüb. Məsələn, xərçəng xəstəliyinin.
I will not have to pay anything.
Rövşən Qəmbərovun reportajını dinlədiniz. Bakı kəndlərində isə vergidən qabaq işin olması maraqlandırır cəmatı. İş yerləri itirildikcə həyətdə heyvan saxlamağın ümidinə qalan Bakı kəndi. Bu kənd hansıdır? Kontekstdə Bakı kəndlərindən reportajlar davam edir. Bu dəfə Xocasən kəndindən danışacaq.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Xocasənin başqa Bakı kəndlərindən fərqi nədədir? Başqa kəndlərdə işsizlik problemi varsa, burada kütləvi işsizlikdir. İşsiz qalanlar hamı heyvan saxlayır, ancaq kəndin otlağı yoxdur. Burada kəndin içində asfalt da yoxdur. Marif Çingizoğlu bugün Xocasəndə olub.
Paytaxt Bakıya ən yaxın kəndlərdən biri olan Xocasən indi nəçilərin ümidinə qalıb. Tarixi mənbələrdə qeyd olunur ki, bu kənd 17-ci əsrdə yaşamış, zəmanəsini tanınmış taciri Xoca Həsənin şərəfinə belə adlandırılıb. Qədim İpək yolunun üstündə yerləşən bu kəndin əhalisi əvvəllər ticarətlə məşğul olsa da indi əsas məşğuliyyət heyvandarlıqdır. Başlayaq Xocasənin yollarından. Yaşayış massivinin qarşısından keçən yol yenidən qurulsa da kəndin küçələrinin nə vaxt asfaltlanmasını ən yaşlı sakin belə xatırlamır. Elə bu səbəbdən də sakinlər qış aylarında Xocasən kəndində gediş-gəlişin xeyli çətinləşdiyini deyirlər. Bakının bir neçə addımlığında yerləşməsinə baxmayaraq kəndin kanalizasiya sistemi də yoxdur. Çirkab sular kəndin ortasından keçən açıq kanallarla yaxınlıqdakı göl axıdılır. Bu səbəbdən də yay aylarında kəndin havası dözülməz olur. Bu kənddən hər gün paytaxta xeyli süd qatıq aparılır. Amma adamların yeganə gəlir mənbəyi olan heyvandarlıq da yavaş-yavaş sıradan çıxmaqdadır. Sakinlər deyirlər ki, əgər əvvəllər kəndin dörd bir tərəfi boş ərazilər, otlaqlar idisə, indi ətrafda bir metr də olsun boş yer qalmayıb. Bütün torpaqlar satılıb. Kənd sakini Eldar Əhmədov deyir ki, bu baxımdan da adamlar yay-qış heyvanlarını qapalı şəraitdə saxlayırlar. Deyəsən, şəhərdən gəlirsiniz. Qatıq sütü satıb gəlirsiniz. Nə qədər aparmışsınız?
5 banka.
Neçə inəyiniz var?
2 dənə.
Yəni dolana bilirsinizmi? O 2 inək dolandırır da sizi.
Allah bərəkət versin.
Başqa hardasa işləyirsinizmi?
Yox.
Ailədə də heç kim işləmir.
Yox, heç kim.
Neçə nəfərsiz ailədə?
5 nəfər.
Hə, o 2 inək 5 nəfər dolandırır.
Dolandırır.
Demək 5 balon 3 manatdan yana satmışsınız.
Bəli.
15 manat.
15 manat. Dolanmaq olar 15 manatla günə. İnəyi də saxla, 5 dənə də ailəyə saxla.
15 manatın nə qədərini özünüz yeyirsiniz, nə qədərini heyvanlara xərc çəkirsiniz?
10 manat heyvanlarındır, 5 manatı mənə.
Xocasənlərin ürəyi dolu idi. Kənddə olduğum müddətdə başıma xeyli adam toplaşıb problemlərini bölüşürdü. Kənd sakinləri kütləvi işsizlikdən narazıdılar. Deyirlər, prezident seçkilərinə hamı bir nəfər kimi gün güzaranlarının düzələcəyi ümidi ilə gediblər və İndiki prezidentə səs veriblər. Kənd sakini Mahmud Cəfərov deyir ki, buna rəğmən keçən müddətdə onların həyatında müsbətə doğru hər hansı bir dəyişiklik olmayıb. Yeganə görülən iş kəndin qarşısından keçən yolun yenidən qurulmasıdır.
Amma həyatımızda elə mən əkinçi idim, əkinçi olaraq da qalmışam. O uşaq qoyunçu idi, qoyunçu olaraq da qalıb.
Adamlar deyirlər ki, bəlkə də işsizlərin sayı baxımından Xocasən Bakı kəndlərinin hamısından irəlidədir. Sakinlərin sözlərinə görə kəndin ətrafında bir sıra iri müəssisələr fəaliyyət göstərsə də orada bir nəfər də olsun kənd sakini işləmir. Amma işsizlikdən cilələnən kənd sakinləri bir iş yerinin bağlanmasını istəyirlər. Sakinlərin sözlərinə görə Xocasən kəndinin ortasında fəaliyyət göstərən yeganə müəssisə quşçuluq fabrikinin işləməsini onlar istəmirlər. Deyirlər, bir tərəfdən həmin fabrikdən çıxan tullantıların qoxusundan həmin ərazidə yaşamaq mümkün deyil. Digər tərəfdən isə kənd sakinləri narahatdırlar ki, həmin quşçuluq müəssisəsində nə vaxtsa quş qripi ola bilər. Hətta sakinlər kənddə işləyən yeganə müəssisənin dayandırılması ilə bağlı Milli Məclisdən tutmuş prezident aparatına qədər hər yerə müraciət ediblər. Deyirlər, hələ ki, şikayətlərinə baxan olmayıb. Sakinlərə görə belə zərərli iş yerlərinin olmasındansa, olmaması yaxşıdır.
Allah irağ eləsin, bir dənə xəstəlik tutsa, bütün kənd məhv olar.
Kənd sakinləri deyirlər ki, çoxsaylı problemləri olsa da, əvvəlki kimi buna etiraz eləmirlər. Çünki 3-4 il əvvəl keçirdikləri etiraza görə kənd sakinlərindən bir neçə nəfəri 10 sutkalıq həbs edilib. O vaxt həbs edilənlərdən biri Məmməd Əliyev deyir ki, indi hansısa problemlə bağlı səsini çıxarmaq istəyəndə adama müxtəlif yerlərdən təzyiqlər göstərirlər.
Və heç nəyə görə müraciət eləmək olmur. Bax, qazımız gəlmir, qaza görə durursan bir nəsə eləməyə sıxırlar adamı. Suya görə durursan nəsə beləməyə sıxırlar adamı. Biz hamısı kasıb kənddir də. Şəxsən mən məsələn getdim 10 sutkaya yatdım, evdə bir köy pulu yox idi. Kimisə gəlsin, o sutka yəsin, balla ağzından olsun.
Hətta Xocasən sakinləri mövcud vəziyyətə şeir də qoşublar.
Şalvarı göy paloskası qırmızı, səs eləməyin, gəlib aparar hamımızı.
Marif Çingizoğlunun reportajını dinlədiniz. Gəncədə isə qaçqınlar yaşayan yataqxanaların təmirinə başlanıb. Belə baxanda bu yaxşı xəbərdir, ancaq bundan həm qaçqınlar, həm tələbələr narahat olurlar.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Gəncədə o biri şəhərlərdə olduğu kimi tələbə yataqxanalarında qaçqınlar, məcburi köçkünlər yaşayır. İndi bu yataqxanalar təmir olunanda qaçqın narahat olur ki, deyəsən onları ev vermək nəzərdə tutulmur. Tələbə də narahat olur ki, təhsilinin sonuna kimi yataqxana üzü görməyəcək. Ancaq təmirin yataqxanada yaşayanda da yaxşı şəraitdə yaşamağın nəyi pisdir? Gülnur Raqif qızı Gəncə yataqxanalarında olub.
Siz neynirsiniz burada?
Qav yuyuram, abala. Şəraitimiz çox pisdir. Görürsən də nə gündəyik. Çürəkdən qav yuyurum. Ofçi tildi də ona görə. Onu istəyirik ki, yaxşı şəraitimiz olsun. Nə vaxta kimi bu ofşi tildə qalaq.
Sahilə Salmanova Gəncədə yerləşən Texnologiya Universitetinin 2 saylı yataqxanasında yaşayır. Yataqxananın bütün sakinləri kimi o da Kəlbəcərdə məcburi köçkündür. Bu il qaçqınlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi Gəncədə məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı daha 8 tələbə yataqxanasını təmir etdirəcək. Amma bu qərar həm qaçqınları, həm də tələbələri məyus edib. Tələbələr hesab edir ki, bununla da məcburi köçkünlər tələbə yataqxanalarının uzunmüddətli sakinləri olacaqlar.
Texnologiya Universitetində oxuyuram. 2-ci kurs tələbəsiyim. Qaldığım yerdə universitetə yaxındır. Evlərdə kirayədə verirlər, biz qalırıq. Kira haqqı da çox bahadır, yəni evdən pul göndərirlər, həmin pulla kirayəni də verməklə, yəni dolanmaq bir çətin olur. Ay ərzində kirayə 50 manatdır, dəhşət bahadır, bəli. Yəni əgər yataqxanada qalsaydıq, 50 manat bizə qalardı, ondan kitab dəftərimizi alardı.
Özüm Göçaydan, Göçay rayonundan gəlmişəm. Mən də kirayə evində qalıram, yəni çatdırmaq olmur. Başqa yaşayış yeri yoxdur. Yataqxanalarımız olsaydı orada yaşaya bilərdik, pulumuz özümüzə qalardı.
Bəzi tələbələr fərdi evlərdə, bəziləri isə yataqxanada tələbə mühitində qalmağın çox dəyərli olduğunu deyir.
Mən əslən Qarabağlıyam, amma Hacıqabul rayonunda məskunlaşmışıq. Hər bir tələbə üçün maliyyə çətinliyi var, yəni imkan dairəsi geniş olmayan tələbələr üçün. Ancaq, məsələn, indiki zamanəni nəzərə alaraq, uzaqdan gələn, yəni başqa yerlərdən burada oxumağa gələn qızların təhsilini nəzərə alaraq, mən deyərəm ki, indi yataqxanaya nisbətən, yəni kiraya qalmaq daha yaxşıdır.
Yataqxana olsa əlbəttə ki, tələbələr, yoldaşlar çox ünsiyyətli olarıq. Dərsdə olan bir şeylər bir-birimizə daha yaxşı, elə bir sual cavab eləyərək qavrayarıq.
Bizim bir sıra istəklərimizi elərik ki, məhdudiyyət qoyur da. Yəni, yataqxanalarda mənə gəlirsə qalsadır, yəni elə şərait olsa, bizim o istəklərimiz həyata keçir, reallaşır.
Texnologiya Universitetinin rektoru Telman Məlikov deyir ki, universitetin iki böyük yataqxanası olsa da 15 ildir ki, heç bir tələbə orada qalmır. Hansı ki, bu universitetdə təhsil alan tələbələrin 70% digər rayonların sakinləridir. Universitet rəhbəri həm də deyir ki, yataqxanaların olmaması tələbələri təhsil mühitindən də uzaqlaşdırır.
Tələbələr əgər yataqxanada qalarsa, onda bizim müəllimlərimiz gedər, dərsdən sonra gedər, onlara müəyyən məsləhətlər verər və bütövlükdə təhsil mühiti yaranır. Tələbə yataqxanasında qalarkən tələbələrin bir-birinə qarşı münasibəti dərinləşir, yaxşı mənada. Eyni zamanda birinin digərinə o mübadiləsi, elmi mübadiləsi qabar şəkildə özünü göstərir. Tələbələrimiz var ki, ailələrin sosial vəziyyəti aşağıdır. Onlar üçün şübhəsiz ki, çətinlik var.
Məcburi köçkünlər isə yataqxanaları tez bir zamanda tərk etməyi arzulayırlar.
Yaşayışda bir adam gələndən 16 ildir qalı ofisdəldə. 16 ildir. Ofisdəldə də kim kimə qarğasa desin Allah səni ofisdələ qismət eləsin.
Ofisdəl şəraitidir. Hər yer zizi bir, yaşayış yox, nəmişdir.
Qaçqınlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin Gəncə şəhər üzrə nümayəndəsi Süleyman Abbasov isə deyir ki, artıq 4 yataqxananın təmirinə başlanılıb. İlin sonuna dək daha 4 yataqxana təmir ediləcək.
Azərbaycan Kənd Sərhəd Akademiyasının 4 yataqxanası əsaslı təmir olundu. Bu il nəzərdə tutulub, yəni 2009-cu il ərzində Gəncə Dövlət Universitetinin yataqxanası, Humanitar Kollecin yataqxanası, bir də Texniki Kollecin yataqxanası. 4 yataqxana mənim məlumatıma görə təmir olunmaq üzrədir, başlanılacaq bu yaxın günlərdə. Vəsait olarsa, onda yenə də artacaq onların sayı.
Ölkə prezidentinin 2001-ci ilin 1 iyun tarixli fərmanına görə qaçqın və məcburi köçkünlərin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğun artırılması nəzərdə tutulub ki, bu fərmanın müəyyən müddələrində yataqxanaların təmiri də var. Respublika üzrə 268 yataqxana var ki, onun 22-si məhz Gəncəyə məxsusdur.
Gəncədən Gülnur Raqif qızı. İndi isə iki ölkədə, Moldovada və Gürcüstanda qızışan hakimiyyət-müxalifət mübahisələrinə keçək. Moldovada polis gecə yarı prezident aparatı və parlament binalarının nəzarəti özünə qaytardı. Parlament seçkilərində hakimiyyətdə olan kommunistlərin qələbəsinə etiraz edən nümayişçilərin bəziləri tutulub, etirazlarda onlarla adam yaralanıb, hətta biri ölüb.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Moldovada müxalifət hakimiyyəti seçki saxtakarlığında, hakimiyyət isə müxalifəti dövlət çevrilişi cəhdində ittiham edir. Seçki pozuntularına etirazların təşkilində isə yeni texnologiyadan istifadə olunub, internetdən və mobil telefon SMS-lərindən. Daha ətraflı Natiq Zeynalov danışacaq.
Polis prezident aparatı və parlamentin binasına nəzarəti ələ alandan sonra aprelin 8-də Moldova paytaxtında sakitlik bərpa olunub. Bir gün əvvəl, aprelin 7-də polislə mitingçilər arasında qarşı durmada bir qadın ölüb, hər iki tərəfdən də 40-dan çox adam yaralanıb. Moldova prezidenti Vladimir Voronin toqquşmadan sonra 118 nəfərin həbs edildiyini, aksiyanı təşkil edənlərin ölkədən qaçdıqlarını deyir. Ötən bazar günü keçirilən parlament seçkilərində hakim Komünist Partiyasının qalib gəldiyi elan olunmuşdu. Bunun ardınca müxalifət seçkinin nəticələrinin saxtalaşdırıldığını bildirmiş, onun keçirdiyi dinc etiraz mitingi isə sonradan zorakılığa çevrilmişdi. Bu gün səhər də əksəriyyəti tələbi olan bir neçə min adam küçələrə çıxıb, amma prezident aparatı və parlamentin binasının qarşısında olan müxbirimiz Valeria Viti mitingçilərin zorakılığa yol vermədiklərini deyir.
İndi mən prezident aparatının pilləkənlərindəyəm. Burada çox sayda polis və minlərlə gənc var. Ancaq onlar sakitdirlər, heç bir şuar səsləndirmirlər. Parlamentin binası da yolun o biri tərəfindədir. Orada da sakitlikdir. Parlamentin girişində polis yoxdur. Polis əməkdaşlarının hamısı prezident aparatının qarşısındadır.
Moldova prezidenti Vladimir Voronin dünən baş verən zorakılıqlara görə qonşu Rumıniyadakı bəlli qüvvələr adlandırdığı qrupları ittiham edib. O, Rumıniyanın Moldovadakı səfirini də ölkədən çıxarıb. Moldovanın Rumıniya ilə bir neçə sərhəd keçid məntəqəsini də bağladığı haqqında məlumatlar var. Hökumətin sərhədi bağlamaqla Rumıniyada təhsil alan minlərlə Moldovalı tələbənin geri qayıdaraq Çinavdakı etirazçılara qoşulmasının qarşısını almağa cəhd etdiyi deyilir. Azı 20 jurnalistə də Rumıniyadan Moldovaya keçməyə icazə verilməyib. İkinci Dünya Müharibəsindən əvvəl Moldova Rumıniyanın tərkibində olub və hazırda ölkənin 4 milyon yarımlıq əhalisinin 3-də 2-si Rumunlardır. Müxalifət nümayəndələri zorakılıqda iştiraklarını rədd edirlər. Onlar bildirirlər ki, bu hadisəni hökumətin mitingə saldığı təxribatçılar törədiblər. Müxalifət liderləri aprelin 7-si axşam prezident Voroninlə görüşəndə də səslərin yenidən sayılmasını tələb ediblər. Onlar hesab edirlər ki, nəticələr saxtalaşdırılıb və 3 müxalifət partiyasının birlikdə 30% səs toplaması reallığa uyğun deyil. Müxalifətdə olan Liberal Demokrat Partiyasının lideri Vlad Filat Reuters agentliyinə bildirib ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası prezidentlə müxalifət arasında razılaşmanı pozur.
Liberal Partiyası və bizim Moldova Alyansı ilə birlikdə biz MSK-dan bülletenləri və başqa sənədləri bizə göstərməsini tələb edirik. Elə indicə mənə məlumat verdilər ki, komissiya bundan imtina edir. Onlar bizim Voroninlə razılaşmamızı pozurlar.
Bir qədər də mitingin təşkili barədə. Aksiyanın keçirildiyi gün bu hadisələr barədə informasiya verən müxalifət partiyalarının informasiya agentliklərinin saytlarına giriş bağlanıb. Amma mitingi təşkil edən gənclər işlərini əvvəlcədən görüblərmiş. Moldovanı düşün adlı gənclər qrupunun liderlərindən olan Natalia Morari bildirir ki, dostları ilə birlikdə mitingdən nə etmək lazım olduğu barədə 10 dəqiqəlik müzakirə hazırlayıblar. Bundan sonra həmin müzakirəni bir neçə saat ərzində internetdəki Facebook, Twitter kimi sosial şəbəkələrə, internet bloklarına və SMS kimi mobil telefonlara yayıblar. Mobil telefon nömrəsini internetdəki Twitter, Facebook kimi sosial şəbəkələrə qoyan istifadəçilər həmçinin miting günü baş verən hadisələri həmin internet saytları vasitəsilə öz mobil telefonlarına gələn xəbərlərdən izləyiblər. Bu üsul təşkilatçılara informasiya blokadasını qırmaqla yanaşı, aksiyaya adam cəlb etməyə, həm də öz aralarında informasiya mübadiləsinə kömək eləyib.
Natiq Zeynalov. Gürcüstanda isə müxalifət aprelin 9-da nümayişə çıxmaq istəyir. Məqsədi prezident Saakaşvilini hakimiyyətdən getməyə məcbur eləməkdir. Ancaq Gürcüstan müxalifətinin vahid strategiyası hələ də yoxdur. Bununla belə parlamentin keçmiş sədri Nino Burcanadze bunu problem saymır. Deyir ki, istənilən halda Saakaşvilini istifaya məcbur eləyəcəklər. Yeri Jevyunun yazdıqları, mikrofonda Sevinç Hüseynzadə.
Gürcüstanın müxalifət partiyaları sabah bir ağızdan Prezident Mikhail Saakashvilinin istifasının tələbi ilə kütləvi yürüş keçirəcək. Ancaq 13 siyasi partiyanın iştirak edəcəyi yürüşdə müxalifətin vahid etiraz strategiyası yoxdur. Mitingdə demək olar ki, Gürcüstanın bütün müxalifət partiyaları iştirak edəcək, istisna Əmək Partiyası və parlamentdəki müxalifətçilərdir. Dünən müxalifət liderləri xarici ölkə diplomatları ilə görüşərək aksiyanın məqsəd və vəzifələri barədə fikir mübadiləsi aparıblar. Müxalifət partiyalarından bir neçəsi təhlükəsizliyi əsas gətirərək 9 aprel nümayişinin dəqiq yeri və vaxtını açıqlamaq istəməyib. Ancaq bununla belə bəzi partiyalar xarici jurnalistlərlə görüş yerini açıq şəkildə müzakirə ediblər. Yürüş günorta saat 2-dən Tbilisi parlamentinin qarşısından başlanacaq. Sürgündə olan Gürcüstanın sabiq müdafiə naziri İrakli Okruvashvilinin Birləşmiş Gürcüstan Hərəkatı Partiyası bəyan edib ki, sabahki yürüş ictimai televiziyaya qədər davam edə bilər, əgər televiziya nümayişi canlı yayımlamaqdan imtina eləyərsə. Etiraz aksiyasının nə qədər davam edəcəyi ilə də bağlı fikir ayrılıqları var. Bəzi müxalifət partiyaları, o cümlədən parlamentin keçmiş spikeri Nino Burcanadzinin partiyası aksiyanı Saakashvili geri çəkilənəcən davam etdirməyə planlaşdırır. Ancaq digər qrup Respublikaçılar Partiyasının sədri olan David Usupashvili deyib ki, onların qoşulduğu ittifaq hələ də etiraz aksiyasının müddəti ilə bağlı qərar verməyiblər. O, vəziyyətin diqqətlə təhlil olunmasının gərəkliliyini vurğulayıb. Müxalifət partiyalarından elələri də var ki, hökumətin müxalifətlə dialoqa gedəcəyinə ümid eləyir. Aprelin 7-sində Poti şəhərində jurnalistlərin müsahibəsində Prezident Mikhail Saakashvili bildirib ki, dialoqa alternativ yoxdur. Dialoq hətta ən kiçik və ən radikal qruplarla belə vacibdir. Ancaq dialoqa çağırışlar edən hökumət rəsmilərinin bu və ya digər səyləri müxalifətə təsir eləməyib. Sabiq Xarici İşlər Naziri, hazırda isə Gürcüstanın Yol Partiyasının lideri olan Salome Zurabişvili ehkam vurub ki, müxalifətin strategiyası Saakashvilini strateji və ya taktiki səhv eləməyə məcbur eləməkdir. Gürcüstanın Rezonansı qəzetinə müsahibəsində Zurabişvili deyib, mən inanıram ki, Saakashvilinin sinirləri bizimkindən daha tez zəifləyəcək. Parlamentin keçmiş spikeri Nino Burcanadze də buna inanır. Burcanadze deyib ki, müxalifət koalisiyasının əlavə etiraz planı müzakirə eləməyə ehtiyac yoxdur, çünki Saakashvili istifaya gedəcək.
Sevinç Hüseynzadə. Kontekst proqramımızın sonunda Xəzər qazını Avropaya çatdırmalı Nabuko kəməri haqda. Bu kəmər ideyası son vaxtlar çox böyük maniyələrlə üzləşib. Nabuko görəsən kiməsə lazımdırmı? Wall Street Journal'da çıxan yazı ilə sizi Natiq Zeynalov tanış eləyir.
Wall Street Journal'ın Avropa nəşrində Birləşmiş Ştatlardakı Atlantika Şurasının nümayəndəsi Aleksandros Petersen Azərbaycanın Rusiyaya üst tutmasından sonra Nabuko kəməri layihəsinin aqibətindən bəhs eləyir. O hesab edir ki, Xəzər və Orta Asiya qazının Türkiyə vasitəsi ilə Avropaya daşınmasını nəzərdə tutan Nabuko bu gedişlə artıq bir xülya kimi qalacaq. Müəllif əsas səbəbi də Azərbaycanın həmin layihədən əlini çəkməsində görür. Avropa Komissiyasının əsas prioritet elan etdiyi Nabuko layihəsi Avropanın Rusiya qazından asılılıqdan qurtarması üçün düşünülən bir qaz kəməri idi. Rusiya isə kəmərə qaz verəcək ölkələri mümkün qədər dilə tutaraq onu qazsız qoymağa çalışırdı. İndi Aleksandros Petersen hesab eləyir ki, Nabuko mübahisəsini görünür artıq Rusiya udub. Belə ki, kəmər lap əvvəlindən Azərbaycanın Şahdəniz və Azəri Çıraq günəşli yataqlarından çıxan qaza hesablanmışdı. İkinci mərhələdə Türkmənistan, İran, İraq və başqa körfəz ölkələrindən də təbii qazın bu kəmərlə Avropaya nəqli planlaşdırılırdı. Amma Azərbaycan qazı yenə də əsas açar rolundaydı. Aleksandros Petersen yazır, Martın 27-sində Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin rəhbəri Rövnəq Abdullayev Moskvaya səfər eləyib. Səfər zamanı Azərbaycandan Rusiyaya qaz verilməsinə dair anlaşma memorandumu imzalanıb. Azərbaycanın Rusiyaya qaz verməsi hələ tikilməmiş Nabuko kəmərinin yaşamaq imkanının büsbütün kəsilməsi demək olar, deyə müəllif qeyd eləyir. Aleksandros Petersen hesab eləyir ki, Azərbaycan Türkmənistan qazının da Avropaya ötürülməsi üçün Rusiyadan yan keçən yeganə yoldur. Beləliklə də Avropanın enerji mənbələrini müxtəlifləşdirmək planı tezliklə yalnız mümkün düşmən olan İranın ümidinə qala bilər. Qazprom'un ən yaxşı qiymət təklifi çoxdan Azərbaycanın əlində idi. Bəs həmin kartdan Bakı niyə indi istifadə eləyir? Başqa sözlə, Rövnəq Abdullayevi Moskvada memorandum imzalamağa sövq eləyən nədir? Aleksandros Peterson özü qoyduğu bu suallara belə cavab verir. İki əsas hadisə hesabları dəyişdi. Birincisi, Rusiyanın Gürcüstana hərbi müdaxiləsi, ikincisi, Türkiyənin enerji layihələrini özünün Avropa Birliyinə üzvlük məsələsi ilə əlaqələndirməsi, yaranan ümumi vəziyyətdə Azərbaycanın üzünü şimala, Rusiyaya çevirməkdən başqa seçim imkanları elə də çox olmur. Müəllif qeyd edir ki, Avropa Birliyində Nabuko kəməri barədə vahid fikir formalaşmazdan bir ay əvvəl Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Erdoğan həmin kəmərin tikintisi üçün keçirilən konfransa qatılmaqdan imtina etmişdi.
Natiq Zeynalov. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra 14:24 gənclik proqramı ilə davam edəcək. Söhbət erkən nikahlardan gedəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunun gənclər proqramıdır efirdə. Mikrofon qarşısında sizi mən, Durna Səfərli, salamlayıram. Gününüz xeyir. Hello. Is it me you're looking for? I can see it in your eyes. I can see it in your smile. Bugün də sizinlə görüşə maraqlı bir mövzu ilə gəlmişik. Erkən nikahdan danışacağıq. Daha dəqiq, bir qrup gəncin rayonlarda qızların erkən ailə qurmaqdan çəkindirmək cəhdlərindən. Emin Abdullayev və Vəfa Cəfərovadır qonaqlarımız. Onlar bizə ata, məni ərə yox, məktəbə göndər kampaniyası haqqında danışacaqlar. Lənkəranda bu kampaniyaya münasibət necə olub? 9-14 yaşlı qızlarını ərə verən atalar gənclərə nələr deyiblər? Bax, bunlardan siz də xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, bizi sona dək izləyin. Üstəlik 25 dəqiqə ərzində sizə 13 yaşında ailə qurmuş Günelin tarixçəsini danışacaq. Günel erkən nikaha girməklə hansı problemlər yaşadı, bax bunu da biləcəksiniz. Sorğumuz da olacaq, tez ailə quran qızlar nə itirir, nə qazanır? Paytaxt gənclərinin fikirlərini çatdıracaq sizə. Belə, indi də başlayaq müzakirəmizə. Başlayaq. Hoş gəlmişsiniz, təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün.
Çox sağ olun.
Aha, təşəkkür.
Deyəsən, Lənkərandan əli dolu gəlmişsiniz.
Biz getdik və çox maraqlı orada görüşlər oldu.
Danışarız bu barədə, nə görüşlər idi? Qızları deyəsən, ərə getməkdən çəkindirmək istəyirdiniz.
Avqust ayından 2008-in biz elan elədik ki, kampaniya başlayırıq. Ata məni ərə yox, məktəbə göndər. Bu, əsasən, Cənub regionunda keçiriləcək kampaniyadır və problemin nədən ibarət olduğunu insanlarla danışanda belə özləri üçün aydınlaşdırdılar və çox maraqlı nəticələrə gəliblər.
Hansı nəticələrə?
Mən danışım biraz biz nətər oldu. Biz Lənkərandan Şürük kəndinə mikroavtobusla gedəndə oturduq mikroavtobusa, başladıq o getməyə. Belə oldu ki, bizim dostlarımızdan biri başladı belə bu mövzu barəsində sürücü ilə danışmağa. Sürücü də belə axsaqqal kişi idi və çox maraqlı fikirləri vardı və açıq, aşkar dedi ki, yəni mən hesab edirəm ki, 8-9 yaşında qız ərə verilə bilər və ərə verilməlidir də. Soruşanda niyə deyir Quranda belə yazılıb? Mən elə avtobusda, orada biz 5 nəfərdik. Qalanları maşınlarla gəldi və 5-6 nəfərdə tanımadığımız adamlar vardı. Onlar da Lənkərandan o kəndə gedirdilər. Onlar da bu dialoqa qulaq asırdılar. Və mən onlara sual verdim ki, mən bax xahiş edirəm, gəlin bax burada elə bir səs vermə keçirdək avtobusda, avtobus gedə-gedə. Ki, kim day-dayın fikirlərini dəstəkləyir, kim hesab eləyir ki, doğrudan da 8-9 yaşında qız ərə verilə bilər və kim öz qızını 8-9 yaşında ərə verərdi. Və heç kim əlin qaldırmadı. Mən də daydaya bu mobil sorğunun nəticəsini elan elədim. O biraz məyus oldu, amma fikirlərindən dönmədi. Nəysə, biz düşdük orada, daxil olduq o çayxanaya. Bir 50 nəfər adam vardı.
Hamısı kişi idi.
Hə, kişi idi. Lənkərandan bizi ilə bir 3-4 dənə qız da gəlmişdi. Müzakirələr başlayanda mən ilk elə bu əhvalatı danışdım və eyni sualı verdim auditoriyaya ki, kim hesab eləyir ki, 8 yaşında, 9 yaşında, lap 10 yaşında, neçə yaşında kim öz qızını ərə verərdi? Heç kim əlini qaldırmadı bir nəfərdən başqa. Bu bir nəfər də qaldırdı əlini, dedi, mən. Mən deyirəm, buyurun, niyə görə? Dedi, mənim adım cəsarətdir, mən buranın mollasıyam və mən hesab edirəm ki, belədir, çünki Quranda belə yazılıb. Orada da 3-4 nəfər dedi ki, yox, Quranda belə bir şey yazılmayıb. O dedi, yox, yazılıb. Mən dedim, bu, gedin onda göstərin, də, gəlin göstərin bizə bu məsələni. O da göstərə bilmədi, yəni, bunu sübut eləyə bilmədi. Sonra maraqlı diskussiya davam elədi və söhbət qadın kişi münasibətlərinə gedəndə orada həmən o molla cəsarət dedi ki, kişinin malı göz qabağında olar. Ha, bu məqamda Rəşad dözmədi. Dedi ki, bir dəqiqə, siz mal deyəndə kimi nəzərdə tutursunuz? Molla özünü biraz itirdi. Dedi, necə, yəni kişinin malı gözünün qabağında olar da, atalar belə deyib. Dedi, yox, yəni bunu kim deyib, deməyib, yəni bu dəqiqə bunu siz deyirsiniz. Yəni siz demək istəyirsiniz ki, bizim analarımız, bacılarımız maldır. Orada iştirakçılar arasında belə canlanma baş verdi. Yəni bizdə bəzi məsələlərə xüsusən insanlar çox həssasdırlar və bu ana-bacı məsələsi də çox həssas bir məsələdir. Və bunu mollanın ağzından eşitmək və onun sözlərini belə deyək, dekonstruksiya eləmək və onun dərinliyinə girmək, yəni insanları belə alovlandırdı hardasa. Yəni vəziyyət artıq qızışırdı. Molla başladı ki, bəs yox, yox, siz məni düz başa düşmədiniz, yox və s. Bir neçə dəqiqədən sonra molla artıq dözmədi, tərk elədi.
Məclisi
tək özdə tərk elədi.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İndi sizə sorğumuzu təqdim etmək istəyirəm. Görək, Bakılı gənclər nə fikirləşirlər? Qızlar tez ərə gedəndə nəyi itirirlər, nəyi qazanırlar? Qısa fasilədən sonra yenidən birlikdə olacaq.
Tez ailə quran qız nə itirir, nə qazanır?
Mənim fikrimcə tez ailə quran qızın qazanacağı heç bir şey yoxdur. Nə olursa itirir. Çünki tez ailə quran qız heç həyata baxışı yoxdur hələ və bilmir ki, nəyiniyir, sadəcə olaraq gedib və bədbəxt olacaq.
Sadəcə gənzliyi itirir və həyatın bədbəxt etmiş olur.
Çox şey itirir, amma heç nə qazanmır.
Tez ailə quran qız nə itirir, nə qazanır?
Ümumi adət ənənəni götürsək, qızların ailə həyatı quruma vaxtı 18 yaşından və ya 20 yaşından yuxarıdır.
Tez ailə quran qız iş imkanlarını bir də karyerasında mən qədər çətini yaşayır, amma güvən qazanır bəncə.
Hər şeyiniz vaxtı var da, vaxtında əgər evlənirsə, qazandığı şey də o olur ki, yəni ailə qazanır, xoşbəxt bir ailə qazanır, evlat qazanır, özünə həyat yoldaşı qazanır, adı üzərində zətən həyatının yoldaşını qazanmış olur bu qədər.
Bizim dinimizdə belə bir şey var ki, gənclər tez ailə qurmalıdır da, geciktirmək olmaz ailəni. Şəxsən mənim fikrimcə, əgər seçim düzgündürsə, heç nə itirmir qız.
Hayatını kaybeder kısacası. Birine mahkum olur. Elinde özgürlüğü olmadığı için sürekli onun eline bakar kısacası.
Sözünüz, isteğiniz, teklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 ve 436-77-40.
Sorğunu dinledik. Emin siz belə deyək də, Lənkəran ağsaqqalları ilə söhbətləriniz zamanı səbəb kimi nəyi göstərdilər? Yəni, hansı argumentləri vardı? Niyə qızlarını erkən ələ verir atalar?
Burada çox maraqlı məqamlar ortalığa çıxdı. İqtisadi, sosial problemlər üzə çıxdı. Yəni, bir çox ailələr sadəcə uşaqlarını saxlaya bilmirlər və ona görə tez qızları ələ vermək istəyirlər ki, öz hansı maddi problemlərini həll eləsinlər. Bəziləri burada dini məsələni ortalığa çıxartdılar, amma dində də orada çox maraqlı müzakirələr getdi. Yəni Quranda belə bir şey konkret olaraq yazılmayıb ki, 8-9 yaşında qız ərə verilməli.
Orada adətən onların bir argumenti də var. Mən də çox iştirak eləyirəm elə diskussiyalarda. Elə valideynlər adətən deyir ki, Məhəmməd peyğəmbər 8 yaşda Ayşəni alıb. Deməli bizim dinimizdə, yəni Məhəmməd peyğəmbər nə edibsə o bizdə eləmək olar. Yəni bu günah deyil, yaxud bu olar. Yəni cənnətlidir. Bəzi adamlar hətta hesab edir ki, bu cənnətlidir, yaxşı iş görürlər məsələn. Bu argumentasiya da var.
Mən soruşdum ki, bəs yaxşı, Məhəmməd peyğəmbər dul qadını da alıb. Yəni bakirə olmayan qadınla evlənib. Kim bakirə olmayan qadınla burada evlənmə? Heç kim əlin qaldırmadı.
Maraqlı nüanslar çoxdur əlbəttə ki. No, təəssüf ki, bir fakt Emin dediyi kimi, onların çoxu sosial problemlərini qabardılar. Ancaq bunu bizdə öz yoxsulluğunu, kasıbçılığını utanırlar dilə gətirməyə insanlar və bunu daha çox argumentasiya edirlər ki, bu dinə görədir, bu bizim adət-ənənələrimizdən gəlir. Yəni, doğrudan mərd-mərdanə bildirmək ki, mən 8 uşağa baxa bilmirəm, yaxud bunu dilə gətirmək qohum-qonşu arasında ayıb sayılır, kənd yerində xüsusən. Ona görə də onlar dinə arxalanırlar, adət-ənənələrlə ört-bastır eləmək istəyirlər bunu.
Bir dənə maraqlı argument oldu. Bir neçə nəfər dedilər ki, mən dedim, niyə görə siz düşünürsünüz, bax belə də, niyə görə erkən nikahlar var? Bəziləri dedilər ki, bu seriallara görə, mobil telefonlara görə, internetə görə. Nə
edirlər ki, onlar?
Dedilər ki, bu, demək, serialları göstərirlər. Orada da ki, belə açıq səhnələr var və s. Və bu, belə deyim də, qızları oyadır və s. Və valideynlər qorxurlar ki, namus müəyyən yaşdan sonra namus əldən gedə bilər, qeyrət əldən gedə bilər və... Ona görə ərə tez verirlər, gedir. Bu, mən bu dözmədim bu məqamda. Dedim ki, bilirsiniz, 100 il bundan qabaq nə seriallar var idi, nə televiziya var idi, nə internet var idi. Mənim nənəm 9 yaşında ərə gedib. Və 12 uşağı olub və 4 uşağı da ölüb erkən o nigaha görə. Çünki uşaq uşaqlığı ilə məşğul olmalıdır. Yəni, uşaq doğmamalıdır. Uşaq özü necə uşaq doğa bilər? Yəni ki, bu faciədən və çox maraqlı orada bir dənə belə sorğu keçirtdik də. Mən soruşdum ki, kimin nənələri erkən nigahda olub, yarısı iştirakçıdan yarısı əlin qaldırdı. O biri yarısı dedi ki, yox, bizdə hər şey normal olub. Soruşanda ki, yaxşı, bəs kim bunu qəbul eləyir? Yəni, erkən nigah deyəndə 8-9 bu radikal bir məsələdir. Ola bilər 14-15, yarısı qaldırdı əlin və müqayisə eləyəndə, çox maraqlı müqayisə oldu. O adamlar ki, kimin, belə deyim, nənələri, məsələn, mənim kimi erkən nigahları olub, onlar erkən nigahlara qarşı idi. Amma kimlərdə ki, o erkən nigah olmub, yəni onlar ailəsində görmüblər o faciələri də, o ölümləri, o belə məsələləri. Onlar elə bilir ki, hə, buna qarşı elə də deyildilər də.
Aha, istərdim biraz ara verək, indi Günelin tarixçəsinə qulaq asaq. Öncə dediyim kimi, 13 yaşında ailə qurub Günel və bu erkən yahın fəsadlarından, özünün üzləşdiyi fəsadlardan danışacaq bizə. Gəlin dinləyək, sonra sizin Lənkəran təəssüratlarınıza davam edərik.
Səni ərə verirəm.
Ata, mənim nə vaxtımdır şəhərə gedən?
Laf yaxşı vaxtındır. Mən elçiyə də söz verdim, getdik.
Atacan, mən ərə getmək istəmirəm.
Yaxşı, yaxşı, naz eləmə. Bilirəm ki, başmaqlarım da razıdır.
Yox, mən ərə gedəcəm, ata.
Nə? Sənin nə ixtiyarın var ki, atanın sözünə çıxasan? Sənin də borcun atanın sözünə itaat etmək. Eşitim.
Ata! Atacan!
Is there anybody going to listen to my story? All about the girl who came to stay. She's the kind of girl you want so much it makes you sorry. Still you don't regret a single day. Ah, girl.
Dörd yaşım yox idi, yəni mənə istədilər, 13 yaşım var idi, orta məktəbdə oxuyurdum. İstədilər doğrusu, etiraz eləmədim, eləyə də bilməzdim, məndən əvvəl bir bacımı da vermişdilər, məcbur vermişdilər. Doğrusu, amma getmək istəmirdim, həm də ağlım o qədərini də kəsmirdi ki, nə demək olduğunda, o qədər fikirləşmirdim ki, nədir, bunun məsuliyyəti nədir, onu başa düşmürdüm. 15 yaşımın içində idim, uşaq nişan gətirdilər mənə. Nişanla toyun arası çox çəkmədi, haradasa bir üç ay çəkdi. Amma onda oca getmək istəmirdim, artıq onda qarşı çıxmaq istəyirdim ki, getmirəm, ağlayırdım, ölməyi düşünürdüm. Başa düşürdüm ki, getdim, bu yolun dönüşü yoxdur. Amma yenə də biz rayonda yaşayırıq, rayon cəmaatı biraz deyirlər, ay söz olar, neyin yer, evdə elə dedilər ki, hər kəs bir söz deyəcək, deyəcəklər ki, görəsən nə oldu ki, bu yaşda verdilər, sonra geri qayıtdı, nə oldu, hərə bir söz deyəcək. Buna görə oca məcburiyyət qarşısında məcbur qaldım, o qədər də pis olacağını gözləmirdim, fikirləşirdim, bəlkə yaxşı olar, bəlkə. Alışanam bəlkə.
Bəlkə, bəlkə də. Bəlkə, bəlkə də. Bəlkə, bəlkə, bəlkə də. Bəlkə, bəlkə, bəlkə də.
Əvvəllər çox ağlayırdım, əvvəl günlər. Heç öyrəşə bilmirdim, həm də mamam üçün çox darıxırdım, uşaq idim onda. Belə bir şey deyirlər ki, biz necə dözmüşük, biz də bu yolları keçmişik, bəs biz necə dözdük, bizim canımız can deyildi. Məcbursan, sən buna dözməlisən, bu sənin ailəndir, səni döysə də, söysə də, ac da saxlasa, tox da saxlasa, sən bunu qəbul etməlisən. O yerə gəlmişdi ki, artıq qəbul edirdilər ki, mümkün deyil, ya mən ölməyəm. Şey, hər kəs bilirdi, hərə gedəcəm. Çox utana-utana gedirdim məktəbə. O vaxtı müəllimlərim bəlkə qarşı çıxsaydı, məktəb bir şey elə etsəydi, bəlkə də o ailə qurulmazdı, bu yerə gəlib çıxmazdı. Heç bir kəs heç nə demədi. Düzdür, mən çox utanırdım müəllimlərimin qarşısında ki, mən ərə gedəcəm. Belə bir şey çox utanırdım. Amma bir müəllimim vardı, hər zaman mənə qarşı çox yaxşı münasibəti riyaziyyat müəllimi idi. Bircə o təəssüflə bir söz dedi ki, bəs mən səni universitetə hazırlaşdıracaqdım. Hələ də o söz qulaqlarımda cingildir, o söz. Nostalgie On se ressemble Titre Me voici
Gənclərin arzusu.
İmkan verirsinlər öz bildiyimiz kimi yaşayacaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə-babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Əslində erkən nigahlar qızların özünün seçimi deyil də, valideynlərin seçimidir. Heç öyrəndinizmi? Qızlar özləri nə fikirləşirlər?
Bu fikrinə razı deyiləm.
Bəzən,
yəni, bəzən öz seçimləri.
Bəzən öz, amma nə tər öz seçimləri olur. Əgər mənim anam, atam, bacılarım, qardaşlarım, qonşular, mən böyüyəndən elə hamı deyir ki, bu yaxşı bir şeydir, bu normal bir şeydir. Mənim başqa informasiyalara çıxışım yoxdur. Başqa insanlarla görüşüb, bu barədə danışıram, heç nə eşitmirəm. Mən də fikirləşəcəm ki, hə, bu yaxşı şeydir. Mədəniyyət nədir? Yəni, ətrafda baş verənlər, yəni sənin yaşayışın sənə təsir edir və sənin mədəniyyətin, fikirlərin və s. formalaşır. Və o mühitdə yaşayan insan sözsüz ki, fikirləşəcək ki, hə, bu normal bir şeydir.
Onların fikirlərini öyrəndinizmi ki, qızlar özləri nə fikirləşir? Bəlkə valideynləri kimi fikirləşir, bəlkə?
Emin, inanmıram ki, onlarla danışmaq imkanını əldə eləsin. Çünki orada qızlar qızlarla danışa bilər. Ancaq o kişi danışsa, Emin orada evlənməli idi artıq həmin qızla. Amma, məsələn, mənim söhbətlərim olanda, doğrudan da onlar danışanda həvəslə danışırlar. Evlənmək, ailə qurmaq, öz uşaq sahibi olmaq. Çünki başqa alternativləri yoxdur. Yəni, məktəbə 9-cu, 8-ci sinifdən adətən götürürlər ki, gəl ailədə kömək elə, əksər yerlərdə. Bəzi yerlərində kənd məktəbi uzaq olduğuna görə qızını qoymurlar oraya gedməyə. Yenə 6-cı, 7-ci sinifdən qız oxumağı yazmağı ancaq bilir də faktiki olaraq. Çox yerlərdə məktəbdən götürürlər və ən yaxşı halda orta məktəbi bitirir. Ən yaxşı halda. Universitetə girmək bu artıq belə sayılır ki, igidlik, qəhrəmanlıq. Ancaq müəyyən mənədə onların doğrudan da alternativi yoxdur. Başqa yol görmürlər. Neynəsinlər? Evdə oturmaq istəmirlər. Görürlər rəfiqələri 14 yaşında ərə gedib və müəyyən mənədə stereotip yaranım ki, qız 16 yaşında, 18 yaşında evdədirsə, artıq o qızı alan olmayacaq, yaxud gələcəyi yoxdur. Yoxdur. Bu bağlandı. Hətta mən bir Lənkərandan dostum var, danışırdı ki, BBC zəng gəlib təlaşla onu deyib ki, sən evlənmədin, artıq kənddə 14 yaşında qız qalmadı. Hamısı nişanlandı, axırıncı 14 yaşlı qız nişanlandı. Yəni, bunu anekdot kimi artıq danışırdım, mən isə onda fikirləşdim ki, vəsə, artıq bunu dayandırmaq lazımdır. Yəni, o müəyyən mənədə bu kampaniyanın başlamağına o xəbər mənə belə təkan oldu. Amma acı həqiqət budur ki, o insanın alternativi yoxdur. Başqa seçimləri yoxdur. Sadəcə, biz Məsələn, layihənin bir hissəsi ondan ibarətdir ki, uğurlu, ailəli bir xanımları aparıb orada örnək göstərmək. Azərbaycanda, Bakıda hələ xanımlar var. Çünki onlar fikirləşirlər ki, əgər qadın oxuyacaqsa, işləyəcəksə, o heç vaxt ərə gedə bilməyəcək. Ona heç vaxt alan olmayacaq, alan olmayacaq. Bu onların ifadəsidir. Yəni, mənə alan olmayacaq. İndiyə qədər başa sala bilmirəm ki, sizi almırlar.
Kənddə çox az kişi qalır və çox güclü konkurensiya gedir. Və konkurensiya gəlir, dirənir məhz o yaş məsələsinə.
Bu cür düşünən qızları necə inandıra biləcəksiniz ki, Əslində, sənə ərdən əvvəl məktəb lazımdır.
Alternativlərlə, yenə, məsələn, mən dediyim kimi, Bakıda biznes womanlar var, hansı ki, həm ailələri var, həm uğurlu biznes qruplar. Bakıda ofis işçiləri var, menedjer xanımlar, yaxud müəyyən bir uğurlar əldə etmiş, yəni dövlət işində bizim deputatlarımız var, ailələri də var, yəni deputatlar və bir neçəsi hətta razıdır. bu kampaniyada iştirak eləməyə. Ancaq onların simasında, yəni onlar regionlara gedib öz həyatlarını danışacaqlar, onlar necə uğur qazandılar və eyni zamanda deyirəm də o stereotip
məncə,
var.
Məncə vəfa bu kifayət deyil, niyə görə?
Bu bir
çünki
mərhələdə,
onlar ona bir sənətər baxacaqlar. Biz bu kənddəyik, onlar şəhərdədirlər. Onlar
Emin onların çoxu onlar, regiondan
gəlir. Yəni mən sadəcə düşünürəm də özümü, gəl özümüzü qoyaq onların yerinə də. Sən gəldin, həmin o deputat qadın yoxsa uğurlu qadın gəldi Bakıdan öz maşını ilə, özü sürür maşını, gəlir. Bu onlara sən bir nağıl kimi gəlir. Yəni bu o biri planetdən gələn insanlardır. Amma ki, o ki qaldı məhz o problemin çözülməyi, mənə elə gəlir ki, daha çox sadəcə onları düşündürmək lazımdır ki, bu nəyi əldə edirlər bunu ilə və nələri itirirlər və burada hansı risklər var. Və mənə elə gəlir ki, onları bu yoldan hardasa döndərmək üçün, ən azı bir daha düşündürməyə vadar etmək üçün məhz o halları tapmaq lazımdır ki, harada bu baş verib, birincisi o nigahla bağlı. Məsəl üçün, mən orada danışdığımda mən öz nənəm haqqında danışdım ki, dedim bu 9 yaşında evlənib, 12 yaşında başlayıb uşaqlar istehsal eləməyə və ilk 4 dənə uşağı rəhmətə gedib. Niyə görə? Çünki uşaq doğa bilməz. Sonra sən başlayanda, misal üçün, məhz o təki ərə verək, canımız qutarsın, bu daha sonra, yəni bu qızları, onların öz qızlarını insan alverçilərinin belə deyim də yoluna, hədəfinə çevrilə bilər. Çünki ən çox bu statistikada var, araşdırmalar da aparılıb. Nədən olur? Yəni qız erkən nigah qurur, sonra əri çıxır, gedir harasa, heç bir də qayıtmır və yaxud boşanır. Bunun nə təhsili var, nə işi var, qalır uşaq əlində.
Ailə də boşanmış qızı qəbul eləmir.
Bu boşanmış qızı qəbul eləmir. Belə hallar var.
Mən deyəndə uğurlu qadın simvolları bu sadəcə bir etapdır. Məsələn, bizim kampaniya deyəndə kampaniya bir şaxəli olmur da. Kampaniya biz bütün əldə olan resurslardan istifadə eləmək istəyirik. Məsələn, orada filmin çəkilişi var. Mən deyə bir ay Lənkəranda müəyyən bir kənd seçəcəm və orada yaşayacağım. Oradakı qadınlar nə ilə məşğul olur? Onların biraz belə müəyyən mənada etibarını qazanıb, onlardan biri olub, onların artıq həyatını yaşayıb və bu haqda film çəkmək istəyirəm. Doğrudan onların məişətini öyrənib, onların fikirlərini və məncə bu ən böyük əldə silah olacaq, onları özlərinə göstərmək. Qıraqdan onlar necə görsənirlər. Yəni, heç bir qərəzsiz, filansız da film olacaq. Sonra müəyyən kurslar olacaq qadınlar üçün. Valideynlərlə psixoloq işləri olacaq, məsələn. Tək Emin Gili fokus qruplardan biridir, məsələn. Orada başqa daha təcrübəli psixoloqlar onlarla söhbət eləyəcək və doğrudan şuur altını öyrənmək üçün. Yəni, səbəb nədir? Çox zaman insan dilinə gətirmir də problemin qaynağı nədir? Heç bəlkə özü də bilmir o nədədir. Bunu doğrudan da çözmək lazımdır. Bu problem hardan qaynaqlanır? Ancaq həlli yollar da bunun müxtəlifdir. Məsələn, yenə də məktəblər, güclü təhsil. Ancaq iqtisadiyyat inkişaf eləmədikdən sonra da o kadrlar nəyəcək, o da böyük sualdır.
Artıq verilişimizin sonuncu dəqiqələridir, əziz dinləyənlər. Ümid edirəm ki, bizimlə keçirdiniz vaxta heyslənmədiniz. Erkən ailə qurmaqdan danışırdıq bugün. Mikrofon qarşısında aparıcınız mən idim, Turna Səfərli. Qonaqlarım isə Emin Abdullayev və Vəfa Cəfərova idi. Gələn həftə 14-24-də yenidən görüşəcəyik. Hələlik.
Ailələr dağılırsa uşaqlarda yoxdur günah. Ailə kəndə gözəyib, övlad yeni bir sabah. Buraxmaq xırda səhv, verir böyük nəticə. Metroda zaman dəysən, sistemlə getmir məncə. Metroda zaman tək sərnişin istəyilə getmir, məncə. Son stansiya ulduz, ürək bağlayıb buz. 5 yaşlı qız, orta yaşlı köhnə geyimli ata. Və yarım saata yaxın övladın gözləyən ana durub. Ətrafda sükut elan olunub. Qapılar açılır, ata uşağın əlin buraxır. Arxasınca baxır, həsrətlə və nifrətlə. Ana soyuq hərəkətlə qızın əlindən tutur və budur. Qız hər iki insanın arasında durur. Növbəti stansiya elan olunur. Ana istəyir getsin, uşaq istəyir atası da onlarla gəlsin. Ata istəyir övladına yenə də gələcəyim desin. Qadın bir anlıq dönür, baxır kişiyə sarı. Lakin görür solmuş sima və bağlı qapıları. Bacı qız yasın yanaqları, göz yaşları ata qatarın içində. Yola salır həyatın, o yenə də saymalı olacaq. Günün saatin önümüzdə canlandı. Dağılmış bir ailə, boşamış kişi qadın. Onlar istəməsələr belə, arada hesab çəkən uşaqdır. Günahsız övlad, günahsız qız yasınmış, tez açılan qanar. Bu bizim həyatımızın iradı.
gedir. Və hələ də görəcəyim istansalarımız irəldədir. Ailələr dağılırsa uşaqlarda yoxdur günah. Ailə cəmiyyət özləyir, övlad yeni bir sabah. Bıraqlar xırda səhv, verir böyük nəticə. Metroda zaman tək sərdişmiz deyilə getmir məncə. Ailələr dağılırsa uşaqlarda yoxdur günah. Ailə cəmiyyət özləyir, övlad yeni bir sabah. Bıraqlar xırda səhv, verir böyük nəticə. Metroda zaman tək sərdişmiz deyilə getmir məncə. Ailələr dağılırsa uşaqlarda yoxdur günah. Ailə cəmiyyət özəyi, övlad yeni bir sabah. Buraxılan xırda səhv verir böyük nəticə. Metroda